can't believe it. Football, bloody hell.
Velkommen til nok en episode av United We Podcast. Jeg heter Kenneth Sinus Nilsen. I dag så har jeg med meg nerdelandslagets Andreas Hedemann.
Hei, Ken.
Hei, godt å ha deg på plass igjen. Takk. VGs Mats Andersen, velkommen til deg også.
Hei, hei, hei.
Vi skal snakke om to fotballkamper i dag som er på en måte vidt forskjellige. Det er i to forskjellige turneringer. Det er mot lag fra to forskjellige ligaer. Og det er to helt vitt forskjellige fotballkamper, men de er egentlig også helt kliss like. Så det er en litt rar greie.
Vi skal snakke om forskjellig bane også. Føles ikke sånn,
heller. Nei, gjør ikke det heller. Vi skal snakke om kampen mot Middlesbrough og mot Burnley i dag. Og vi kan jo... Det er vel greit å ta de kronologiske rekkefølger, for hvis ikke så tror jeg ikke vi klarer å skille det.
Nei, først og fremst må jeg bare advare da, til alle som hører på, og til dere to som sitter der, om at jeg har nesten ikke én positiv ting å si om Manchester United, om Nei. Premier League, om FIFA, UEFA, VAR, eller generelt toppfotball i det hele tatt om dagen. Vi lever jo i en tid der hvor Liga-cupen heter Carabao Cup,
ja,
trekningen foregår i Vietnam, VM er i Qatar, El Clasico er i Saudi-Arabia. Jeg skulle egentlig på dette tidspunktet ønske at vi satt her og snakket om Raufoss Alta, eller liksom St. Pauli HSV, eller noe, der hvor det er noe skjer.
Ja.
Men det skal vi ikke. Vi skal snakke om en sjelløs tid.
Ja. Det passer bra, for jeg er innmari bli og veldig positiv. Jeg har bare lukket øynene, tatt på meg skylappene, krommet nakken og bare duret på fremover, som jeg var Erling Braut Haaland som kaster seg inn i
det. Det er Ebony and Ivory ved siden av hverandre.
Skylapper er jo vanligvis et negativt ladet ord, men akkurat nå skulle jeg gjerne ønske jeg hadde hatt et par gode skylapper hjemme, ja, som jeg kunne tatt med, bare for å slippe å forholde seg til virkeligheten, for den er ikke så veldig grei akkurat nå.
Naive mennesker er ofte lykkelige også, tror jeg.
Det er akkurat det de er. Det er akkurat det de er. Det kan man sikkert ikke si om noen som er, uansett hvor naive de er, Manchester United-supportere akkurat nå. Vi starter med Middlesbrough i FA-cupen. Siste mulighet for å stikke av med et trofé denne sesongen, det vil si man kan jo fortsatt vinne Champions League. Det er bare det at det har ikke sett sånn ut i det siste, så vi liksom, det er vel den siste realistiske muligheten, kan man kanskje si at det fucker på den da var.
Det vil jeg absolutt si. Jeg hadde en diskusjon med vår felles venn André Sørum, skuespiller fra blant annet Heimebane og denne Netflix-suksessen hvor ingen dør på Rangnes, er ikke det det?
Jo, jo.
Etter den kampen, for han var veldig positivt, positiv. Og sa, jeg elsker å se fremgang i spillet, vi dominerer jo i store deler av kampen. Jeg var veldig negativ, for jeg er jo resultatorientert, og spesielt i en cup-sammenheng.
Ja.
Så det kan jo være så mye fremgang man vil, når vi ryker ut mot en motstander som ligger midt på tabellen i championship, i hvert fall på 7-8. Plass, og som vi da på en dårlig dag skal vinne 5-0 over.
Ja, og egentlig også et lag United vel, et lag på Uniteds nivå da på en måte skal slå ut med i hvert fall halvparten av reservelaget sitt. Sånn er det jo vanligvis i de cupene der mot sånn type motstand. Juan Mata skulle egentlig ha startet den kampen her, ville jeg liksom i en perfekt virkelighet da, på en måte.
Altså hvis Andreas Pereira ikke hadde vært på lån, så skulle han startet den kampen?
Så skulle han spilt denne kampen. Sånn ble det jo ikke, fordi United starter egentlig med så å si toppalag, bortsett fra at Henderson står i mål. Det må han vel, på en måte, hvis ikke så kommer han nok
først. Det står i kontrakten, det er sikkert.
Det må det jo nesten gjøre. Fordi,
denne skal jeg stå.
Denne skal jeg stå. Det som er synd for han, at det her kan jo kanskje være den siste kampen for sesongen, siden det ikke er noe mer av den type cup å ta av. Pogba er tilbake, starter. Synes han har vært ganske bra siden han kom tilbake igjen.
Profesjonell.
Og så si egentlig sånn toppa lag da, for Manchester United i denne matchen her. Første store sjanse kommer jo da Sancho, chipper ballen i tverleggeren, etter litt rørete keeperspill, mildt sagt. Og da sitter man og tenker sånn, ja, ok, dette her bør jo gå greit. Sånn, når man både ser hvordan forsvaret til Middlesbrough ser ut, keeperen virker veldig usikker, stor sjanse med en gang, og så fortsetter det egentlig bare sånn, Pogba blir felt i for straffespark, Cristiano Ronaldo bommer jo selvfølgelig.
Selvfølgelig, nå. Det er jo hans varemerke, det. I 2022.
Jeg kan ikke huske å ha sett han skyte utenfor mål, forresten.
Nei, det er på et straffespark.
Nei, kan dere det? utenfor?
Nei.
Nei, ikke sånn jeg skanner hjernen.
Jeg var innom, prøvde å søke, men ja.
Det er deilig at da, lyttere, da blir det jo heller ikke skudd på mål i statistikken. Nei. Det skal godt gjøres på straffe.
Og det blir jo heller ikke en retur som noen kan score på, på en måte. Så det, sånn er det med den saken, og det var jo litt sånn, da de får den straffa, så er det jo litt sånn, å, perfekt, nå kan Cristiano få seg et mål. Mm. Dessverre så er det jo det jeg på en måte tenker, for han sliter så mye nå. Ja, han er jo en sånn type, at man vet at ett mål kan godt ende opp med 20 mål på de neste 20 matchene, hvis han bare får seg et mål snart. Det gjør han ikke, han setter den utenfor. Men så skårer jo Jadon Sancho heldigvis da, 1-0 til Manchester United, en herlig ball fra Bruno Fernandes, en litt sånn klassisk Bruno-passning, som vi før så Wayne Rooney slå, egentlig.
Mm. Også god i den kampen, Bruno altså.
Ja, det var jo flere som var gode i hvert fall.
Jeg synes Sancho var mest livlig i den matchen.
Var også bra mot Burnley, han.
Jeg er generelt i veldig på vei, jeg har skrevet i notatene mine på vei til, han begynner å se ut som spilleren vi trodde vi kjøpte.
Ja.
Men er han, hvorfor er han ikke høyrekant? Er det neste spørsmålet mitt?
Jeg tenkte, vi er jo enige i alt i dag, jeg liker han på venstre, egentlig.
Ja, men det gjør jeg også. Det er bare
han er litt sånn fin playmaker-aktig vri, og at han er god til å gå på utsida og kombinere fint. Altså, jeg synes jo Shaw forresten også var ålrett i den matchen. Ja. Også, det jeg har lest er vel at de tenker litt at Rashford har fått lagt seg litt sånn unoter på venstre da. Mm. At det blir mye innover og mye av det samme, at de prøver å få han over på høyre for at han skal legge av seg litt uvaner, diverse uvaner.
Mm. Det er det som er tankene.
Visst nok. Men det er jo, altså, og jeg skjønner, eventuelt om det stemmer ikke, så skjønner jeg hva de mener da. At Rashford ofte har blitt litt sånn stående stille og litt sånn, men han har fått ganske fine bevegelser på høyre der, synes jeg.
Jeg er helt enig i dette. Jeg synes han gjør en kjempegod jobb på venstrekant. Det er ikke det jeg mener. Jeg bare mener at det er helt taktisk, patetisk, kan man si snart til, å kjøpe enda en venstrekant, når vi har et gapende hull på høyresiden, og har hatt i 10 år! Da vi begynte å se på Jadon Sancho i Borussia Dortmund, så spilte han jo fortsatt høyrekant. Og så ble han flyttet over til venstrekant i den siste sesongen før han kom til United, som er jo helt utrolig typisk vår flaks, for da kjøpte vi jo enda en venstrekant som vi nå har 17 av, og ingen på høyre bortsett fra Diogo Dalot.
Finnes det høyrekanter? Er det en konspirasjonsteori?
Litt sånn
Liverpool
som...
Liverpool har vel en, kanskje?
Ja, de har en decent en. En av de siste decente høyrekantene
den
sammen med...
Den siste høyrebekk.
Nei, høyrekant. Lian, jeg vet ikke om Messi er ordentlig. Han er vel ikke høyrekant lenger, han eller egentlig?
Nei, han har trukket innover. Alle blir mer og mer venstreorientert.
Ja. En omvendt trend fra samfunnet.
Ja. Det er det sånn. Men jeg synes Sancho funker fint der, og Rashford all right til høyre. Og så nå... Jeg tror jo at grunnen til at de stilte som de gjorde var at... Og jeg synes også man ser en trend. Jeg føler at sist jeg var her så var jeg veldig negativ. Da var resultatene ok, men var likevel veldig negativ til spillet. Så negativ at jeg fikk i hvert fall 2 eller 3 tweets. Så negative. Det er vel Twitterstorm, er det ikke det?
Jo, det er Twitterstorm. Alt over en av storm. Ja.
Men nå så synes jeg de to siste kampene, at, altså selv om det har blitt en i begge, at man begynner i hvert fall å se noe. Man begynner å se at de prøver på noe. At det er en tydelig plan, og det har man sett over. Og jeg tror at grunnen til at de stilte med det laget var at her ville han rett og slett kjøre inn et lag da, og det har man kanskje sett flere lag også gjøre nå etter den pause som har vært å bruke den kampen som var i helga til å sette et lag. Villa spilte jo til og med en treningskamp mot Molde, så det tror jeg var planen, og det tror jeg kanskje var lurt også egentlig.
Ja, og så er det, var det vel også et snev av vi må faktisk vinne denne kampen på en måte, fordi det tror jeg var Rangnicks inngang til matchen da. Det må det jo på en måte være når det er liksom, det er en cup de faktisk kan vinne nå, og det er jo når du først er mot Borough på det, når man har kommet, jeg har ikke kommet så langt i FA-cupen, men langt nok da, til at det ser på som en sånn, oi, det er bare et steg, og så er vi, da har vi allerede en cup run på gang. Den ble jo på en måte kuttet ved beina før det ordentlig kom i gang da. Mm. Uansett, United går til ledelse med 1-0 i bagasjen. Og så har vi jo det gode gamle tilfellet av at det er pause, og da skjer det noe med Manchester United. Det her er jo helt likt som mot Burnley-kampen etterpå.
Og hva er det som har skjedd? For nå er det jo omvendt. Altså, etter at Solskjaer dro, da var vi jo elendige i første omgang, og fantastiske i andre omgang. Nå er vi fantastiske i første omgang, og elendige i andre omgang. Kan vi ikke bare merge, kan vi ikke hente Solskjaer tilbake, og så kan de ta hver sin omgang?
Ja, det hadde vært noe. Fordi altså, det eneste jeg kan se på som en forklaring på det, er vel at det er litt mer intensitet til spillet til Rangnick, da, at de kanskje rett og slett er sliten, ikke klarer å holde det løpet der, i mer enn 45, da, noen ganger kanskje sånn 60 minutter, liksom. Mm. Jeg vet ikke.
Nei, det blir jo slitsomt for alle de som må løpe ekstra for Ronaldo.
Ja, for eksempel. Og det er jo da Burrow som skårer 1-1 etter pause. Crooks er det som setter den i mål. En helt soleklar hens på Watmore. Ja. Som har assisten der.
Hvordan er det mulig, egentlig?
Det er vel noe sånt som at et par dager før denne kampen, så var det et lite dommermøte, har jeg et inntrykk av, hvor de da la ned hens, med mindre det er han som skårer som har gjort det. Så det er jo det som skjer. Det er en regel, så det der var ikke feil engang, og det er jo kanskje det.
Ja, vi skal snakke mer om hvorfor fotballen er ødelagt senere i denne podcasten.
Vi skal komme tilbake til alt det greiene der etter hvert, fordi ja, det er ikke den siste gangen dette skjer i løpet av de to siste matchene.
Mm. En ting, hvorfor tar ikke Luke Shaw straffe? Hvorfor sender de Elanga fram?
Ja.
Det irriterer meg. Bare ja. Hva er forutsetningen? Altså, Shaw er jo, når du har en som tar dødballer, så skal du ha en ganske sikker fot, mener jeg. Mm. Da er det han som skal ta den straffen.
Har vel sett Shaw ta ganske decente straffer før
også? Må ha vært sliten eller noe, da.
Jeg vet det rett og slett ikke. Det er flere, vi skal snakke om den straffekonken, så det kan vi komme tilbake til, for det er jo egentlig flere ting det går an å se litt på der, for så vidt. Men uansett, det blir altså 1-1. Alle Manchester United-spillere, supportere, manager, er jo helt 100% sikre på at det er ikke noe vits å engang gå bort til dommeren, fordi det her blir annullert. Om det er dommeren som selv tar det, om linjemann har sett det, eller om VAR til slutt tar det, så skal ikke dette være mål i fotball, for det er en hens som er så klar fra han fyren som nesten skårer målet. Men det står, og da ender det med straffer, og da er vi der.
Det mest dustete uansett, bare for å legge til det, når det bryter opp alt du har å rytte på planen her, hører jeg, men at hvis han skårer selv, så er det hens. Hvis han spiller den på tvers, så er det ikke hens.
Ja.
Fordi og det står i reglene.
Ja.
Det er sånn, på et eller annet sted, jeg mener jo at, altså dommerne har jo laget et regelverk som skal være, altså alt skal stå der, sånn at de kan ha vise til regler og fortolkninger og alt, så de slipper å bruke huet. For det, altså nå skal jeg passe meg her, altså det, kanskje det er vanskelig å bruke huet noen ganger, men kanskje sunn fornuft skulle vært bare en egen greie noen ganger, at liksom...
Ja, fordi akkurat, ja.
Det jeg synes er vanskelig med dette, jeg kommer jo fra veldig glad i fotball, veldig glad i mange andre ting, men jeg er også veldig glad i tv-spill. Og det jeg synes er vanskelig med dette, det er at dette er det vi kaller en buff i tv-spillverden. For nå har man jo oppgradert spillet fotball med en helt ny egenskap. Det betyr jo at spillerne på lagene nå, og managerne, er nødt til å begynne å forberede seg på at dersom du har assist med hens, så er det lov. Det er en ny regel i fotball. Så nå må vi begynne å øve på det på treningsfeltet. Hvis du henser, så får vi en fordel inn i feltet. Det er jo tydeligvis lov. Så det betyr jo at fotballen har fått en ny funksjon, akkurat som at man i noen tv-spill plutselig kan dobbelt hoppe, så kan man nå bruke hens som assist.
Ja. Og det som gjør det enda verre igjen er jo at det er jo egentlig ikke lov, så hvis dommeren hadde sett det, så hadde jo han blåst på det, men VAR kan ikke ta det, og det er så mange sånne gråsoner, så jeg skjønner ikke hvorfor de lager dette her for seg selv. De lager jo liksom, de maler seg bort i et hjørne.
Det er veldig rart, og så er sånn den journalist i meg er jo bare helt vanlig nøytral, og så personen tenker sånn, dommeren har en vanskelig jobb og ditt og datt, men sånn bredde fotballspilleren og den som pleier å sose rundt der og hate fotballdommeren, han tenker sånn, er det ikke mulig å bruke huet og bare øynene da?
Ja.
Så det er veldig rart, også for United sin del er det ekstra frustrerende, for det var en situasjon med Villa, hvor det var et sperretrekk og noen greier. Og så var det denne, og så var det noe mot Burnley, som vi sikkert kommer tilbake til.
Mm.
Så det er, for United-fans så hoper det seg jo sikkert litt ekstra opp med frustrasjon da. De det virker som Hedemann her har i hvert fall, eller noen han i hvert fall.
Altså, ja, jeg har begynt å bli syk, jeg er noe fysisk, altså jeg har spilt fotball, altså jeg får bare vondt i magen av det, fordi det er, det blir for mye for meg på en måte. Det er liksom som å bare gå inn og lese om all urettferdigheten i verden. Og så skal du prøve å holde deg helt fullstendig rolig og ikke tenke at det er liksom noe du kan gjøre med dette da.
Problemet er at det er håpet som dreper deg, ikke sant? Og nå er det sånn at jeg av en eller annen merkelig grunn klarer å ha så korttidsminne at jeg gleder meg til hver kamp, og så blir jeg pisset på i hver kamp, og det er forferdelig.
Ja, og nå er det for nå er det jo også så, det er så mange, det har jo på en måte, jeg tror poenget med VAR til en viss grad i hvert fall, var på en måte å ta bort tilfeldighetene da, egentlig. At det er sånn, det skal være litt tilfeldig hvem som dømmer, og hvis han gjør en feil, så skal vi fikse opp i det. Men nå har de gjort at systemet er såpass komplisert, med så mange forskjellige folk som kan ta så mange forskjellige avgjørelser, noen som ikke kan ta de avgjørelsene, men han andre kan ta den, og hvis ikke han har tatt den før, da kan han ikke ta, og så videre og så videre. At det bare har blitt verre da, så det er sånn, nå har vi situasjoner hvor for eksempel, dette her hadde blitt hens hvis dommeren tok det, men hvis VAR skal ta det, så kan de da tydeligvis ikke blåse på det. Så har vi den situasjonen mot Burnley med Pogba, som linjedommeren tar. Hvis han ikke hadde tatt den, så kunne sannsynligvis ikke VAR tatt den, for den ikke clear and obvious. Og dommeren, altså oppi dette her, og det blir jo bare en salig gjørme av regler som ingen skjønner til slutt. Da.
Dette er jo bare den praksis man hadde som barn, at hvis du får nei hos moren din, så går du til faren din.
Ja.
Og, eller hvis du har skilt foreldre, er du enda bedre, da kan du sette de opp mot hverandre og sånt. Det er jo det som har skjedd i fotballen, at du bare har to som du kan få nei et sted, så kan du få ja et sted.
Og autoriteten til dommeren er jo fullstendig underminert. Den er jo ikke, den er jo ikke til stede lenger, og det er jo ingen som lytter til dommeren. Hvis dommeren blåser, så sier spillerne ja, ja, la oss gå og se på VAR, du.
Mm.
Det er liksom, de sier det til og med. De peker på dommeren og gjør VAR-tegnet til dommeren.
Ja.
Altså, det er ikke noe respekt for dommerstanden lenger, så...
Nei.
Way to go!
Way to go. Ok, vi kan gå tilbake til straffekonken igjen. Vi kom ikke noe lenger enn det. Det starter jo da illevarslende nok med at Paddy McNair skårer på den første straffa. Da vet man liksom, da er tonen satt for en ordentlig Manchester United-straffekunk.
United-legenden, Paddy McNair.
Gikk Henderson riktig på én straffe, eller hva?
Ikke som jeg kan... Jo, det var vel én, men den ble dunket så hardt i krysset at han ikke hadde noen mulighet.
Ja, det var noen ganske bra straffer der.
Det var ganske høy kvalitet på straffekunken.
For det, jeg husker jo med skrekk og gru en straffekunk mot Sunderland for noen år siden i Liga-cupen. Det er det verste jeg satt. Jeg tror Sunderland vant 2-1. United skår på én straffe. Det var jo helt utrolig. Ja, men,
så har man sånn helt på den andre siden, vi har realstraffekonken som varte og varte og varte og varte. Ja.
Og man har jo sagt sånn, ah, Henderson skulle stått der etter en gang. Ah, han skulle ikke det.
Han skulle, han skulle ikke det. Stått, men er vi kommet dit nå hvor vi skal snakke om Manchester United som straffekonklag?
Ja, vi kan godt gjøre det.
Vi har tapt 7 av de 8 siste straffekonkene.
Ja.
Og vi skårer så å si aldri på dødball. Og vi slo Rochdale på straffer i 2019. Men utenom det så har vi ikke vunnet en straffekonk siden Liga-cup-finalen mot Tottenham i 2009.
Vinner bare...
Ja.
Vi har ikke vunnet en straffekonk med unntak av mot Rochdale på 13 år.
Ja.
Man kan liksom ikke, man kan ikke belage seg på at John Terry skal skli hver gang.
Og det var jo 2008.
Ja.
Så det er sånn, da vant vi. Det var en periode vi vant litt straffekonker.
Ja, ja.
Og så 2009, altså.
Vi
har ikke vunnet en straffekonk på 2 tiår!
Nei!
Det er helt
sjukt! Det er helt fantastisk, rett og slett. Det skal på en måte ikke være mulig, i og med at dette her også, til synlig at den skal være såpass tilfeldig, så skal det ikke gå an, egentlig, men ja, vi kan jo ta United-spillerne som tar straffe, da. Mata skårer, Maguire skårer, Fred skårer, Cristiano Ronaldo skårer endelig. Bruno Fernandes skårer selvfølgelig, klassisk Bruno-straffe. McTominay skårer så vidt, under keeper. Dalot skårer, ganske sikkert straffe. Antonio Langa setter ballen langt over og bor og vinner 7-8 på straffer. Synd på Langa, da. Det er liksom ikke han som skulle ha den bommen der. Jeg vet ikke hvor mye det påvirker, men...
Jeg klarer ikke å være, som du sier, jeg klarer ikke å være forbannet på Langa der. Det er jo Shaw som skal ta den straffen, uansett.
Så. Men jeg er sånn her, noen bommer på straffe. Jeg, så, kan man slutte med det der, sånn der, alle støtter han, og dette må du ikke tenke på neste, sånn, bare sånn, vi har jo et skjønn jo det. Det er jo sånn 80 milliarder straffekonker før.
Ja.
Så noen bommer, liksom. Ikke lag en sånn så stor sosiale medierkampanje om hvor sjukt støttende, og det, go on to the next one.
Med mindre det er Champions League-finale, eller VM-finale, eller noe sånt, men en helt vanlig kamp som dette,
så saken var litt annerledes, liksom. Det her, sånn, FA Cup, det var ikke som det var finale i morgen, hvis han ikke hadde...
Absolutt, altså det er ingen som kommer til å huske den straffebommen. Det er vel det som er poenget. Det er på en måte såpass langt unna å løfte det trofeet uansett, på en måte. Ok, men det var liksom det var det for FA Cupen for denne gang. Manchester United på straffekonk, det får vi bare håpe at det ikke skjer noen gang igjen de neste 2 tiårene, fordi det kommer sikkert ikke til å være så.
Med mindre vi møter Rochdale, da. Ja. Jeg klarer ikke å uttale det.
Rochdale? Jeg tipper jo det. Jeg tror ikke de er fra Østerrike.
Nei, men jeg tror det var sånn skotsk.
Rochdale.
Ja, det kan jeg. Rochdale er Panaven.
Vi kan hoppe videre til tvillingen til denne matchen her, bare minus straffekonken, nemlig kampen mot Burnley.
Ja.
Cristiano Ronaldo starter på benken.
Ja, det er spennende. Er det taktisk, eller er det handler det om fysikk? Fordi jeg har jo hatt en lang pause nå, det er jo handler om prioriteringer. Er det et mønster man kommer til å se videre, eller er det nå 2 starter mot Southampton og Brighton?
Ja, jeg vet ikke, Ragnik sa vel at han mente Cavani passet bedre til denne matchen, og da vet jeg ikke om det er fysikken han tenker på, eller hva det er. Det er jo mot Burnley, så det, han vet jo at det blir...
Kanskje at det er en fotballkamp?
Sånn er det,
Nei, men det var det som vel var forklaringen, var jo det å være oppi jage opp i forsvarerne hele tiden, mm. Som du snakker om fysikken, men også ja, i undertekst gjenvinning da,
ja.
Rett og slett.
Ja, for nå er det jo ikke plass til to da, som de spiller nå, Nei. Og det er jo ikke noen kanter fordi noen ikke er der lenger blant oss.
Mm-hmm.
Tror jo jeg da at Cristiano Ronaldo kanskje passer mot Southampton nå.
Ja.
Og så møtte man Brighton, hvor det er tre midtstoppere, jeg husker ikke hvordan de spiller akkurat nå faktisk. Men som er veldig gode til å holde ballen. Mm. Og da er det jo kanskje ikke Cristiano Ronaldo som skal være der, men Cavani.
Ja.
Så kanskje det har blitt en sånn rotasjon nå.
Ja, og i og med at begge to er 90 år gamle på en måte, så er det jo greit egentlig kanskje å rotere litt mellom
ja.
De.
Ja.
Det eneste jeg tror er litt viktig for Cristiano, for Cavani, han kommer unna med egentlig uansett hva han gjør, for det første får han ikke noe kritikk fordi han er en så fin spiller liksom
som jobber hardt og
jobber
det er
hardt
rart og... hva innsats har å si det,
ja, det, er
for,
det.
For fansen
ja, det er det så, altså, man tilgir mye hvis man bare ser at at det gønnes litt at det er sannsynlighet for strekk i løpet av matchen
ja.
Men Ronaldo og Ragnhik er en dårlig match altså. Det, ja, det er det virkelig
absolutt.
Ja, det passer ikke, rett og slett. Det er, jeg er spent på hva som skjer videre denne sesongen. Jeg er spent på hva som skjer til sommeren. Spent på hva som skjer med Ragnhik også, for så vidt. Men, ja. Men det er en dårlig match. Det, hva skjer i de viktigste kampene? Er man der nå at han tenker taktisk da? Og bortimot, også i Champions League for eksempel, kommer noen tøffe oppgjør etter hvert.
Mm.
Så nei, det blir ganske spennende å følge med på.
Nei, det gjør det. Det er jo Manchester United som går... knallhart best ut mot Burnley. De har et skudd etter 7 minutter, Rashford, som har en helt ok sjanse. Ganske hard avslutning, men lett redda. Det blir corner. Og så 4 minutter senere, så skårer jo faktisk Manchester United på dødball. I hvert fall i et lite minutt, så har de skåret på dødball. Det er Bruno som slår frisparket rett på hodet til Varane. Han styrer den ned i hjørnet. Perfekt heading. Og så, av en eller annen grunn, så får jeg liksom på en måte... Jeg får en dobbeltfølelse når dette skjer, fordi med en gang de har skort, så ser jeg bare det er annullert. Det kommer til å bli annullert, fordi du ser at det er noen som kanskje kan være i offside, og det er min verste snakkeskopp på dødball. Det her, det er ikke mål, det her liksom. Alle vet at det ikke er mål. Jeg vet ikke helt hva de skal ta det på, men der finnes alltid noe, fordi det kan jo ikke være mulig at de faktisk bare skårte på en klink dødball og leder bare kampen lett 1-0. Det hadde blitt for liksom... for vanlig da.
Ja,
og så ser man reprisen, så er det sånn, åja, nei, det blir mål, for det er ikke noe, jeg skjønner ikke hva de skal klare å ta det på, for Varanen er i så solklare onside, han, det er ikke noe andre som er borte i ballen. Men så klarer da Atwell i bua å finne Maguire, som går litt bort i kroppen til Jay Rodriguez.
Det der er skandale.
Altså, jeg synes jo det, jeg vet at den også er litt sånn der i hensregelen, at de følger reglene og bla bla bla, men hvis man tenker at vi har sett på fotball nå i ganske mange år da, og hvis du hadde sett de to situasjonene der, så ja, altså hvis du hadde sett liksom, se målet til Middlesbrough, så hadde du tenkt sånn, det der kan ikke være mål. Ser du målet til United, så tenker du, det der er mål.
Mm.
Uansett liksom, det er sånn, samme hva slags regler dere har, sånn, så er fotball funker på en viss måte, det er ikke så vanskelig, det der er målet, det er ikke mål.
Men der er vi tilbake til technicalities igjen, ja. At jeg skjønner hvorfor... Ja, det blir en doktorgrad her. Jeg skjønner hvorfor de gjør det, og jeg skjønner hva reglene er og alt sånt. Og sånn sett så er det kanskje greit, men så er det to ting. Det ene er jo det som skjedde mot Villa, som bare sånn, er ikke dette det samme? Og nummer to er hvor mye som skjer på dødball da, av obstruksjoner og sperretrekk og riving og ditt og datt. Men bare fordi han står at det er liksom litt åpent lende, så er det på en måte mer... Fordi han raner på høylys dag, og ikke på en måte i skumringen, så er det liksom forseelsen verre.
Men det er jo klink skulder mot skulder. Jeg ser ikke noe draing i trøya, jeg ser ikke noe som... Det er ikke noe Norge-Brasil-Ronaldo...
Jeg synes det er et sperretrekk uten noe interesse av ballen, og det er det som gjør at Varane kommer seg fri og får hedda det, så den ser jeg. Men, ja,
men det er ikke på basket heller. Dette er fotball.
Nei, men
dette gjøres likevel, hele tiden.
Du kan ikke sette på en måte opp et sperretrekk og bare ta ut noen, og takle ut noen uten å være interessert i ballen, da, mener jeg. Og det er vel det reglene.
Jeg er helt grunnleggende enig at det er en takling. Det er ikke en takling.
Nei, men det er et sperret... Altså, det er en slags kroppstakling, da, hvor han setter seg i veien, og så steller seg i veien. Og,
en såkalt obstruksjon.
En obstruksjon, ja, rett og slett.
Ja, det er ikke håndball, da.
Nei.
og så han, Maguire vet hva han gjør der. Han vet.
Ja, ja. Han fordi han spiller fotball. Ja. Han spiller fotball, idretten som er på denne måten.
Og jeg tror det der også en, det der nok en del av det trekket. De har nok øvd på dette, hvis du skjønner, så Maguire skal nok gjøre det der for at Varane skal kunne komme akkurat der.
Kunne han ikke gjort det litt smartere? Trengte han å gjøre det så åpenbart? Kunne han,
men altså... Ja, men jeg synes, det var, jeg synes ikke det var åpenbart en gang. Ja. Altså, det er sånn, jeg, hvis jeg hadde visst om denne regelen og skulle gått inn og prøvd å finne noe ved dette målet jeg kunne annullere på, så hadde jeg ikke klart å finne det der, tror jeg. Nei. Jeg er ikke sikker på om jeg hadde klart å finne det.
Nei, det er sånn, hvis du har sånn sjakknøtter, så finner du på en måte ikke trekket.
Nei, nei, det er bare sånn, det trekket finnes ikke. Jeg vet at dette her skal være mulig å annullere, men jeg skjønner ikke hvordan, på en måte.
Prøver en 2-3 måter, bare gjetter ja. Til slutt, og så bare, nei, jeg satt den.
Er det, ikke sant? Så
jeg, nei, jeg skjønner frustrasjonen, og jeg helt enig mye, men jeg bare sier at jeg skjønner, på en måte, jeg skjønner greia, men som jeg nevnte, det er, det var dette med denne fornuften.
Ja, og også noe med bare at jeg vet ikke, det er et eller annet med at hvis man ikke har sett et mål bli annullert på denne måten før, nesten, for det tror jeg nesten ikke jeg har, så er det et eller annet som er gærent, da må noen inn og jobbe med noe.
Det grunnleggende problemet mitt med dette er presedensen det setter. Fordi hvis man skal ta alle de situasjonene, og altså, som du sier da, hva med Villa, ikke sant? Nå kommer vi til å måtte peke tilbake på denne situasjonen da. Det ble tatt der, hvorfor blir det ikke tatt nå? Og så videre. Ja, jeg mener det må være svart, mer svart-hvit enn dette ja. I fotball.
Jeg mener det skal være litt gråere. Litt mer sånn at man skal, som sagt, man bare sånn, nei, men det ble mål nå, det var ikke så ille, la han gå-aktig. Ja. Hvis det er noe, i hvert fall hvis det ikke blir fanget opp da.
Ja. Det er i hvert fall fortsatt 0-0 i matchen mot Burnley, men United skårer om like så lenge etterpå da, ja likevel. Bruno med en av sine vintage volleypassninger ut på kant i bakrom, som han jo gjør en eller to ganger hver eneste match, som alltid blir en stor sjanse nesten. Rashford, som nå ligger på venstre, i lang grunn, han har vel vekslet litt, kanskje han ikke trivde så godt ut på høyresiden der allikevel. Nei. Han finner Shaw, som han har gjort 100 ganger, både på trening og i match, på overlap, ut til Paul Pogba, opp i netttaket, og 1-0, klassisk opprullningsangrep for Manchester United.
Veldig pent mål.
Ja. Ja.
Kanskje det er banen på Old Trafford som er litt skjev, at tyngdekraften drar de mot venstre, alle sammen. Det er derfor det er...
Det er derfor alle ender på venstre siden, ja.
Ja. Kanskje det ikke er det at Fambisaka ikke klarte å bygge opp så mye på høyresiden tidligere. Kanskje det bare var litt skjev
der. Det var rett og slett ikke kan å spille der ute.
Så er bare Manchester United veldig venstre-radikale.
Ja, det kan rett og slett være.
Hva heter den bakken? Er det Gloucestershire? Eller et eller annet hvor det er sånn, kaster sånn ost.
Det er du i Skottland.
Sånn ost man kaster
den bakken. Det der osteløp. Ja.
Jeg vet ikke. Men fint angrep, og Pogba synes jeg jo har vært ganske god, som du var inne på. Mm. Og fin avslutning, det er jo ikke sånn. Han setter den jo bra, høyt opp og ned. Og så, jeg er jo litt sånn, mener jo litt at kanskje Pogba er litt en motsatt Cavani. Han får mye tyn på når han egentlig er en god fotballspiller, da. Han skal spille ganske bra, skal ikke så mye til før han får tyn. Mens McTominay for eksempel også er en sånn som Pogba kan spille en bedre kamp enn McTominay totalt sett, og få mer tyn, på en måte.
Ja.
Det er, har litt med, det er de stigende forventningers forbannelse, som Tage Erlander sa, svenske statsministeren.
Det er vel, på mange måter den gamle, liksom, Wayne Rooney-forbannelsen. Altså, hvor mye frustrerte vi oss over ikke at han kunne vært enda bedre, når vi på en måte altså, sitter jo, igjen nå og tenker hvor forbannet god han egentlig var.
Den fysikken og det han kan gjøre, og så husker man det der utsidevolley-aktig skuddet som gikk i krysset for med Juventus, og man har de der glimsene av hva Pogba kan få til, da.
Ja.
Så noen ganger er man sånn, men fadra, du er jo bedre enn dette. Så blir man sur, tenker man, det er hårfrisyren din og andre ting som er skylda.
3 minutter senere så går United egentlig opp til 2-0, et selvmål, men det blir annullert det også. Og i dette tilfellet så er det da linjemann som har vinket, Pogba som har i hvert fall en arm i fjeset på Peters, eller jeg husker ikke helt hvem det var.
Den tror jeg ikke bare hadde tatt.
Nei, det tror ikke jeg heller.
Håper jeg.
Nei, jeg tror heller ikke det. Men på en måte så er det også samtidig kanskje riktig av linjemann å ta den. For det er jo eller sånn hånd i fjes, det er vel frispark
ja,
det.
Ja, altså først så ble jeg veldig sint, fordi jeg trodde det var noe med Rashford som de skulle ta. For han demper den der og sånn. Og tenkte jeg, skal du ta hens på det liksom? Så er det helt forferdelig. Men når jeg ser det i reprise og ser Pogbas involvering der, så er jeg mye mer enig i det.
Ja.
Og, så den er ikke så vond for meg som Maguire.
Nei, jeg synes de bare burde latt begge stå. Det er jo sånn, det er ikke dette her hva vi skal ha vært.
Nei, og hva... Hva skal fotball være? Hva skal fotball være i 2022, og ikke minst fremover? Vi trenger jo flere mål! Vi trenger flere mål i denne idretten! Vi trenger ikke færre mål!
Ja.
Hvis vi skal nå, hvis vi skal spre seg til en ny generasjon som er oppvokst med endorfinrush absolutt hele tiden på telefonene sine. Åh, nå høres det som jeg 70 år gammel. Jeg koser meg med endorfinrush selv, både i tv-spill og på mobilen min. Men Det det jeg sier. Langrenn må være mer attraktivt enn det nå. Fotball må være mer attraktivt enn det nå, for at det skal overleve på sikt. Mm. Det kan ikke bli færre mål I fotball, folkens. Det går ikke an.
Nei, og det, jeg tror det, for hvis VAR hadde blitt brukt til alt annet bortsett fra å ta bort mål, så tror jeg det hadde vært en ganske annen... da tror jeg folk hadde ganske annet syn på det.
Ja, for det hoved... Altså det det som står på, nummer én på møteagendaen.
Ja.
Fjern mål.
Fjern, men det virker jo sånn. Altså, sånn var per 2020 lik det der ble ikke mål. Mm. Det det eneste jeg tenker på når jeg tenker på VAR. Jeg tenker ikke på alle de gangene der sånn, oi, nå fikk de faktisk straffe. Som ble sett på grunn av VAR, fordi det skjer jo nesten aldri. Mm. De går jo ikke inn og tar de. Så det ender bare opp med at de bare fjerner ting på sånne små pirk, som egentlig bare et klinkmål.
Virker som de veldig sånn redd for at, at, noen, at de skal få kjeft, bare sånn, ja, men her har du oversett noe. Sånn, vi har sett det, vi ser den,
ja,
vi ser den.
Ja, ja.
Det skal vise seg, det sånn action bias, kanskje?
Det kan hende. Det jo, I hvert fall, det blir jo ikke mål. Fortsatt 1-0 til United, da, så det ikke helt krise heller, men de burde jo nå de egentlig oppe I 3-0 på en måte I denne kampen. Da. Og så de egentlig oppe I 4-0, fordi Edinson Cavani altså helt på blank. Ballen spretter, bare den spretter vel ikke engang, han får den bare opp rett på panna. Og prøver, eller han nikker den ned, som kanskje det det eneste han får til, for ballen han får litt slapp, den ikke så hard, så kanskje det liksom det eneste han får til da. Men der ligger, altså Pope på et eller annet merkelig vis, han har liksom bare kastet seg inn der, bare gått for en gung-ho, bare sånn her kan jeg ikke noe tape på bare blindt hive meg inn der.
Det det jeg også gjør når jeg står keeper på løkka, sånn, fordi hvis ikke så får jeg ikke redda noen baller. Så må bare satse.
Hvis du skal satse på reaksjonene, der det bare det, å glemme det. Det
bare å glemme.
Så en eller annen merkelig, på et eller annet merkelig vis, så redder Pope den også. Shaw da nok en gang med, burde egentlig fått sin andre assist I den matchen her, som har kommet på overlappen der.
Det jo klassisk lag I motgang, dette. Ja. Ingenting går inn, og keepere, motstanders keeper blir verdensklasse, og så videre.
Ja.
Klassisk lag I motgang.
Jeg tror ikke Telish bare spaserer inn på laget igjen.
Sånn, det sånn du uttaler det?
Ja, det var noen portugiser, var det ikke det? Andy Mitten sa, han hadde kjente noen I Portugal eller noe sånt. Alex Telish!
Ja, han kjente noen I Portugal, ja.
Kona eller noe.
Ja, nei, jeg tror heller ikke han gjør det. Det synes jeg egentlig litt godt å se, for alle United-supportere visste vel at Luke Shaw en bedre venstrebekk enn Alex Telish.
Men han jeg tror Ragnik liker jo tydeligvis Beck som har litt deng I døya, og på en måte kan dunke den i rom.
Ja.
Jeg driter I hva Ragnik mener. Jeg driter I hva han liker. Jeg ferdig med mannen for lenge siden.
Ragnik?
Ja. Helt åpenbart. Yes. Helt ferdig.
Det litt frem og tilbake før pause. Rashford har en god avslutning til beinparade fra Pope, og så kommer Burnley litt inn I matchen rett før pause, men skaper ikke noe da. Så det ender liksom opp med en egentlig sånn perfekt omgang av matchen. De kunne ikke ha spilt en så mye bedre omgang. Burde leda med et eller annet sted mellom 2 og 4 mål. Lede med 1. Og jeg sender melding til Sven Sunde, dette blir uavgjort. Og det ikke fordi at jeg kan se inn I fremtiden, det bare fordi at jeg Manchester United-supporter og har sett litt for mange av disse kampene I det siste.
Du har dessverre blitt det som Tottenham-supporter var før.
Ja.
alt for, på en måte, hva heter det? Alt for sånn, ikke negative, men alt for sånn realistiske I forhold til forventningene.
Ja, ja for det er jo man har jo sett sånne fotballkamper før, og det litt typisk faktisk at hvis et lag ikke utnytter omgangen sin, da, så får de heller ikke med seg 3 poeng. Da. Det bare sånn som det pleier å være. Og det skjer jo selvfølgelig det, for kampen har så begynt igjen I andre omgang, før Weghorst drar av både Maguire og McTominay med 1 vending. Finner Jay Rodriguez, som bare løper fra det som av Manchester United-folk. Han har liksom han har sånn 1 centimeter forsprang der, men det virkelig ingen som klarer å ta igjen en av de tyngste spissene I ligaen heller.
Og veldig anti-vax, han Weghorst. Sånn utrolig uttalt
anti-vax. Han det, ja.
Ordentlig hadde besøk av Asbjørn Slettemark I podcasten vår Ukjent Sum, som man kan høre på ulike podder, I går. Og han, altså det veldig morsom historie som han tok, men Weghorst var sånn ordentlig uttalt vaksinemotstander og deler linker på Facebook og ditt og datt, og nå lurte han jo tydeligvis Maguire og noen opp I stry også da.
Han gjorde det.
Og De Gea gikk litt tidlig ned, eller?
Ja, kanskje, men jeg vet ikke helt hva han skulle
gjøre. Erik Torstvedt sa det. Jeg ikke noen keeper her, jeg vet ikke. Men jeg bare hørte han sa det.
Ja, kanskje han gjør det. Ja. det mulig. Det jo noe han vanligvis nesten aldri gjør, da. Det jo god til å holde seg ganske...
Ja, veldig flink til å sperre av vinkler, og han ble det var en sesong han plutselig bare ble dritgod på det der, fordi da var, før så satt han seg ned på en annen måte og la ofte, fikk ballen ofte mellom beina.
Mm.
Men han bare sånn funnet den der kne,
ja.
Sett seg ned på kne sidelengs taktikken.
Ja.
Men han var litt
sånn hockey-keeper egentlig.
Ja, men det var jo, det var, jeg synes det var veldig bra av Vegårs da.
Ja.
Og irriterende å se som ligger 3 meter for langt bak også da, så klart. Ellers er det offside.
Ja, ja, det er sant. Og så er det også noe med, det her kan jeg få lite liksom, forsvarstaktisk til å si noe, men det er også noe med Maguire som er så, det er jo han som på en måte, hvis han ikke er i den situasjonen, for McTominay er jo der allerede, på en måte. Så det, fordi Maguire også går opp, så kan han jo da dra av to, hvis ikke så hadde han dratt av igjen, så måtte han fortsatt gått for mye Maguire.
Ja, det er så mye rot, men det var jo sånn også sånn som mot den kampen mot Liverpool, som vi kanskje ikke snakker om her. Så de havner i sånne situasjoner hele tiden da, hvor en plutselig er dratt ut av posisjonen, ja. Og den andre bekken er på andre siden. Og
det er jo fordi vi har en kaptein som ikke dirigerer forsvaret. Han er vår dyreste og mest uttalte stjerne i forsvaret, og han er vår kaptein, og han har ingen autoritet intern i laget, og han greier ikke å dirigere forsvarslinja. Så send han tilbake, gjerne til Burnley, der hører han hjemme.
Han har vært god i Burnley, ass. Fisk, søren, han har vært god i Burnley. Skort,
ja, det tror jeg også.
Ja, ja.
Minst ett mål.
Og så har han vært helt i garderoben, for han har akkurat lav nok intelligens til å henge med de andre i Burnley.
Burnley begynner jo da rett etter det her å skape masse sjanser. Det er liksom en helt annet kampbild i andre omgang. Vegårs har noen volley der. De Gea har en ganske bra redning på det. Og så, etter 54 minutter, så dribler Jadon Sancho i kanskje 2 minutter, hvor bare han har ballen og slår 3 tunneler eller sånn. Blir ingenting av det da, men det er veldig gøy å se på.
Ja, men det er det der. Det der er jo Ferguson, ikke sant? Han sa sånn, bare gjør et eller annet, jeg kjeder meg. Så han kunne jo han si i pausen, bare prøv på noe, gjør noe gøy liksom.
Guys is Tottenham.
Ja, og det er det der jeg vil se mer av da, fordi det oser noe som ikke er i Manchester United sin spilletropp om dagen, nemlig fotballglede.
Ja, og selvtillit.
Selvtillit, stolthet, oppoffring, bare et ønske om å vise ut av det at det er gøy å være i Manchester United.
Ja.
Så mer av det.
Ja, enig. Mer av det. Og det er godt å se liksom Sancho begynner å bli Sancho. Man begynner å se at det der er en spiller man kan ha masse glede av, så lenge resten av laget også følger litt etter hvert.
Men tross resultatet, jeg synes bilen peker litt oppover. Det er kanskje en... I hvert fall at en her ikke er enig. Men altså, siden Rangnick tok over på hjemmebane, det er kun Liverpool, tror jeg, som har sluppet til færre expected goals og så videre på hjemmebane. Og så vet jeg at mange mener mye om det, men de har sluppet til betydelig mindre da, på hjemmebane.
Mm.
Før det, altså de første kampene, var det jo helt ekstremt hvor mye sjanser de slapp til.
Ja.
Så de har begynt å finne struktur. Jeg synes man kan se i hvert fall, man kan i hvert fall skjønne hva grunntanken er. Så...
Og så har de en sånn halvtime, 35 minutter i, ikke hver match da, men i hvert fall veldig mange av de, hvor de burde score 2-3 mål. Hvis du skjønner, det synes jeg har sett litt av det da. At de har en omgang kanskje, eller en 20-30 minutter, hvor det er sånn, oi, nå er det ordentlig, ordentlig bra. Og så, ja.
Og det er litt nytt og litt annerledes, så Rangnick er jo flink til å bygge ting, og ha en lengre filosofi da, å bygge klubb, taktikk, filosofi, sånne ting. Og det har jo United savnet, en rød tråd i hvert fall. Så får man se, jeg tror, altså det er ikke løst i dag eller i morgen, men spilletroppen her skal være bra nok til at man skal klare å finne ut av noe ganske fort, og det er et par bykker som er litt usikre, Ronaldo blant annet, og så den problematikken der er jo spennende, at den største stjernen kanskje ikke helt passer inn.
Mm.
Men jeg ser ikke helt bekmørt på det, altså. Det blir veldig spennende å se mot Southampton og Brighton.
Lyst til å så noen frø hos lytterne, for jeg har lyst til å arrestere deg på to ting. For det første, jeg har ikke sett Ralf Rangnick bygge klubb på toppnivå i verden, så jeg har ikke noe bevis der hos han. Og for det andre, jeg mener jo at Ole Gunnar Solskjær og teamet rundt hadde en langsiktig strategi og en sportslig taktikk for hvor United skulle. Det bare gikk ikke. Så jeg synes jo ikke at langsiktighet, hvis du ser på kjøpene til Ole Gunnar Solskjær og teamet, har manglet egentlig de siste sesongene.
Nei, det bare, ja, det bare kollapsa på et tidspunkt. Og det er vel egentlig det som har skjedd med mange av med alle de prosjektene her. Altså, Van Hal sitt kom vel seg egentlig aldri sånn helt opp på beina, men Mourinho sitt prosjekt var jo også sånn som rett før han surna beinhardt på grunn av noen overgangsgreier. Så var jo det også et prosjekt som jeg i hvert fall så at det var en slags... Det var en
ja, de klarte jo ikke å dominere kamper denne sesongen. De slapp til alt for mye.
Absolutt.
Det var umulig å se Jeg klarte i hvert fall ikke å se hva den taktiske planen var den sesongen.
Nei, den var jo vinn knapt var det liksom taktikken.
De ble dårligere og dårligere til å presse, og de mistet jo mye av den identiteten de hadde i starten. Mm. Solskjær var jo best da, det var færre forventninger til United, og de vant i toppkampene fordi de la seg. Nå prøvde de på noe annet, og det lyktes jo ikke å ta det steget videre akkurat nå. Men Rangnick er jo veldig høyt respektert blant de aller største navnene i fotballen av en grunn. Og det, til sommeren det blir spennende å se om han finner en mann som passer inn i den filosofien som de ønsker å drive med nå, som jeg synes er toppmoderne og interessant, eller om han da fortsetter selv. Og jeg tror de kommer til å ta det et steg videre da, og at dette er en mer bærekraftig, mer moderne måte å drive på enn de har gjort før.
Ja.
Hovedgrunnen til at jeg ser så mørkt på det er fordi det er spillergruppa nok en gang som ødelegger. Spillergruppa som ødela for Van Gaal, det er spillergruppa som ødela for Mourinho, det er spillergruppa som ødela for Solskjær, og det er spillergruppa som ødelegger for Ralf Rangnick. Og utad, som du skrev i forkant her, hva skjer med Lingard versus Rangnick? Hva skjer med Martial versus Rangnick? Det er to varianter av samme historie her, og han blir kastet under bussen igjen og igjen og igjen, og det er en spillergruppe som ser ut som de spiller for det fiktive laget Patetico Madrid, som jeg har funnet på nå, og som jeg gjentar nok en gang, det handler om offring, fotballglede, stolthet, kjærlighet til det å spille for Manchester United, og null respekt for Ralf Rangnick, som utad er en kjønnsløs, kjempekjedelig fyr som sitter i samme tre klær, er helt stille på sidelinja, gjør ingenting ut av seg, og i forlengelsen av at fotball trenger å ikke bli langrenn, som jeg sa i stad, så er Rangnick 10 skudd i skipet som synker.
Rangnick burde egentlig, altså han burde erstattes av en sånn influencer på TikTok som danser på siden, så da er vi der, da
får vi det ingen definitivt ikke, men han bør erstattes av noen med gnist, som for eksempel dessverre, vår største rival Jürgen Klopp har for Liverpool og fotball, hvor han biter tenner sammen og feirer. Og ja, han er en fyr som du kan stille deg bak og heie på. Det er umulig å stille seg bak Ralf Rangnick som en slags gallionsfigur for Manchester United. Det er helt umulig.
Og nå er det jo også rykter, er det Manchester Evening News eller hvem var det som hadde det nå, at spilleren var misfornøyd med at det var veldig mye 11 mot 11 trening og terping på detaljer og ditt og datt, og ikke sånn type sånn 4 mot 4, 5 mot 5 intensiv trening da, som holder de sharpe mellom matchene, men at de faktisk må trene på noe taktisk. Og det er kanskje litt urovekkende hvis spillerne har begynt å reagere på det nå, da, for jeg tror ikke Manchester City-spillerne er sånn, hæ, må vi drive og terpe på små detaljer? Hæ?
Og vi skal videre, men jeg er helt enig med deg i det, og jeg er også helt enig med at spillerne må ha mye mindre makt. Det var også i Manchester Evening News hvor det sto at spillerne vil helst ha Pochettino, mens Rangnick og teamet vil helst ha Ten Hag. Så hold kjeft, spillere. Vi skal ikke ha Pochettino. Er det noe de må ha, så er det mindre makt de spiller i den spillergruppa.
Ja. Hvem vil dere helst ha da?
Jeg synes Ten Hag er spennende, ja da. Men jeg er jo det som han har gjort med det Ajax-laget nå, synes jeg jo er ekstremt bra.
Jeg er helt enig.
Og veldig, veldig spennende. Men jeg er jo veldig for på en måte den langsiktige, moderne måten å drive klubb på da. Men
hva er det da? Det er jo så mange som sier sånn.
Det er jo å ha en rød tråd i spillstil i alt du gjør da, og ha et veldig innarbeidet presssystem, sånn som Liverpool har for eksempel. De har en veldig klar tanke, du ser hva de har lyst til å prøve på. De har jo litt det samme som Ragnar kanskje ønsker. Det er jo samme formasjon, det er bekker som skal være høyt og få baller inn i boksen, løfte på hurtige spillere som presser og setter press, med en midtbanetrio som står etter å vinne mye baller. De har Fabinho som suger opp der. De har to gode minst. Altså, du ser alt. Du ser hva Liverpool prøver på. Og så har de sånne små nyanser, for eksempel med at de kan vri om litt på at indreløperen trekker opp, eller at bekkene blir lavere ut fra hvordan motstanderen presser. Manchester City, som har det samme, høyt, hardt press, ønsker å ha ballen mye, altså Guardiola-stilen er jo ekstremt tydelig, og setter samme Tuchel, du ser i hvert fall på en måte noe av hva de ønsker, mens det synes jeg ikke man har gjort med United da, de siste sesongene, altså det har vært noen ting, altså Mourinho, det var veldig skjønnsløst og vanskelig å se. Van Gaal hadde jo en veldig tydelig stil, men den var veldig rigid og funket aldri.
Litt utdatert.
Samme med Moyes også, masse innlegg, og altså, det passet ikke helt heller. Og Solskjær, der så man ikke, til slutt så forsvant det gode pressspillet som de hadde i starten, og de klarte ikke å dominere banespillet. Hvis man ser på sånne analysekart av hvor lag dominerer banespillet, så er Manchester City, de er best nesten på alle områder av banen, sammen med Liverpool, mens Manchester United for eksempel, de sliter med å dominere sentralt, for eksempel. Så nå ser man i hvert fall at de ønsker å gjøre et tydelig pressspill, de ønsker å spille på en bestemt måte, og det tror jeg er bra, og at Ten Hag med sine ideer, det går mye på det samme, høyt press, gjenvinning, passer det possession versus den intensive med direkte stil til Rangnick, det er kanskje ikke. Så det gjelder at alt det stemmer da, at de trekker i en retning, og at spillegruppa også passer, sånn som Liverpool har funnet Salah, Firmino, flere Jota, som bare klikker rett inn, fordi systemet er der. Det er en idé som henger sammen.
Vi skal ikke snakke masse om dette, for jeg vet vi må videre, men grunnen til at jeg spør er bare fordi jeg hører jo dette gjentatte ganger, og for meg så høres det ut som at det er samme hvem som er manager. Fordi systemet og liksom tankene og den sportslige ledelsen har jobbet ut det da, som du snakker om nå, med den måten med presspill og indreløper og sånne ting. Og så er det mange som sier sånn, ja, vi trenger langsiktighet. Og så er det noen som sier, det er naivt å tenke, alle toppfotballklubber kommer til å bytte manager hver tredje år. Så da er det det som er den moderne fotballen da, at denne strategien ligger i bunn, og så er det samme hvem som er manager, så lenge den personen er en god motivator og har dette systemet i ryggraden. Er det det du tenker?
Ja, og så er det er jo vanskelig å komme inn på de aller største klubbene, for vi får ikke det innblikket som man kanskje skulle ønske at man fikk. Det er jo noen dokumentarer her der som maler et veldig fint bilde av ulike klubber, men skaper jo også mye frustrasjon, tror jeg, for fans da, at man ikke vet, man vet på en måte ikke hva som foregår på feltet, man vet ikke dynamikken det blir, er jo veldig lett for rykter, det er veldig lett for folk som har noe å tjene på å sette folk opp mot hverandre og sånn, men det er i hvert fall at den røde tråden å drive det på, som jeg tror er viktig da, og man vet ikke så mye om United, men jeg har jobbet mye med Bodø-Glimt de siste sesongene, og der kom man jo veldig tett på. Og de har jo da en tanke på hvordan de skal spille, og det er å dominere kampene, det er at de skal kunne spille seg ut bakfra, at de skal hente spillere av en type som er litt sånn undervurdert i markedet, og sånn er det jo flere som driver. Og så har de da 2-3 måter å tweake på hvordan de skal presse ut fra hvordan motstanderen er, hvordan de skal spille seg ut fra hva motstanderen gjør, men alt er på en måte i den samme grunntanken og filosofien, da, og det er kanskje det man helst vil se laget drive med da, når man skal legge en plan for hva som skjer de neste årene, og da se bak resultatene hva om dette er på riktig vei eller ikke. Det føler jeg er det som er en godt drevet klubb.
Ja, jeg bare tror at det er, om ikke mer tilfeldig enn det du får det til å høres ut nå, så tror jeg det er vanlig. Liksom, jeg tror det der er et resultat av at jeg får inn en toppmanager, hvis du skjønner. Altså, det er en toppmanager som kommer inn i klubben din og driver den i 5, kanskje mer år, da. Og da snakker vi jo liksom Sir Alex Ferguson, Klopp, Pep-typer. Og da, jeg tror ikke det går an, eller jeg tror det er veldig vanskelig å legge til rette for denne stilen uten å ha den mannen. For jeg tror liksom ikke at du bare kan begynne på det, og så kommer det noen inn, og så funker han. Så jeg tror liksom den manageren setter i gang dette prosjektet.
Jeg tror jo det at det hjelper nå med altså, strukturen på ting, da. Altså det at Rangnick er jo hentet inn som en klubbbygger, vel så mye som en manager. Og kanskje han, la oss håpe, vet å sette de riktige folka i de riktige rollene. Og det er jo der Liverpool har vært ekstremt gode, for eksempel. De har jo funnet riktige folk og drevet det videre, og scouting-apparat og rekrutteringssystem, altså det er en måte å drive det på.
Og jeg vet jeg kommer til å få masse fans på nakken når jeg får det rett som det er, men jeg vet jeg kommer til å få det når jeg sier det som jeg sa i sted, med at jeg er lei av Rangnick og få han vekk, men det handler om å få han vekk fra sidelinja, og få han vekk fra managerplassen, for der i min bok, hører han ikke hjemme.
Og han vil ikke være deg selv heller.
Nettopp. Så i en slags rådgivende rolle, som vi har snakket om nå, 2 år bygge dette strukturen, dette systemet som vi snakket om, gjerne for meg, dersom det funker, dersom vi blir Liverpool, så skal jeg bli lykkelig, jeg. I spillestil, tenker jeg på. Slapp av, United-fans. Vi skal aldri bli Liverpool, men i spillestil. Men managermessig, karismaen som trengs, motivatoren, respekten i spillergruppa, ikke i nærheten. Han burde aldri sitte i den stolen.
Det siste vi kan ta med oss fra Burnley-matchen er egentlig altså at det ender 1-1, og at det er helt sinnssykt at det gjør det, fordi det skulle det aldri ha gjort på flere forskjellige måter, hvis man ser på XG, hvis man ser på alle ballene som var i mål, og alle de andre tingene man bruker for å måle sånne ting. Og så må vi over på en fyr som vi så vidt har snakket om. Han blir byttet inn i matchen etter 67 minutter og slår umiddelbart en helt grov feilpassning. Cristiano Ronaldo. Hva skjer med Cristiano Ronaldo? For nå er han ikke Cristiano Ronaldo.
Han er 37 år da.
Ja, men det er det jeg skal si. Eller er han egentlig det, på en måte? Pilen har jo pekt denne veien. Lenge.
Ja, men jeg vet ikke hvor lenge heller. Han hadde vel et av sine liksom, beste målskårerår nå i 2021, så vidt jeg ja. Vet.
Og, men det tror jeg fortsatt... Altså, han kommer til å score over 20 mål i året, denne sesongen.
Ja, ja. Så vidt.
Ja. Ja. Men han spiller jo for seg selv. Ja, først og fremst.
Jeg føler da, noen ganger så nevnte Løkka i sted, når man spilte sånn world, eller divisjon, så var det, en taktikk var jo på en måte bare stå ved streken og pirke den inn. Du skårte jo dritmye mål da, men det var ikke sikkert det var på en måte det beste for laget på sikt, hvis det var to i par. Men det er bare, tendensen har jo vært litt sånn i Juventus, at Ronaldo har forbedret sine personlige statistikker år etter år, men laget har på en måte blitt svakere da. Mm. Og Juventus-spillerne var jo, oss Chiellini var vel helt åpen om det, at det var ikke helt bra for de å ha Ronaldo der.
Nei.
At de jobber mye mer som et lag nå. Så det er jo litt bare å se litt hvordan det har vært andre steder. Så tror jeg kanskje at totalen sliter litt med det. Det gjør jeg.
Ja, fordi i hvert fall de jeg så noen kampemann i Juventus også, det er jo ikke så fryktelig lenge siden. Altså sånn, kanskje han har blitt veldig mye eldre i løpet av det ene året som har gått der, men hvem vet da, men da så man i hvert fall en Cristiano Ronaldo som fortsatt var en fortreffelig fotballspiller, da, uansett hvor liksom, om man ikke kunne ta de samme stegene som man gjorde før. Så nå synes jeg det er sjokkerende nivå på ballbehandlingen hans.
Ja, ja. Også, i Juventus så spilte han jo på et lag som var enda mer dominerende i sin liga.
Absolutt.
Enn det var nå.
Ja.
Og da kunne han i enda større grad spille på styrkene sine, som var å bli fora, og de kom uansett til å dominere hjemme mot Sassuolo og Cagliari og så videre. Men det er en situasjon jeg tenkte på fra Burnley-kampen, hvor han får ballen litt sånn skrått mot venstre, og får en, egentlig en OK-passning. Og så er han en overstreksfint eller et eller annet, drar seg litt mot venstre, så bare gir han opp, altså fordi drykket er ikke der, touchet er ikke der lenger. Ja. Så det er, sier Ronaldo for 3 år siden, hadde tatt en overstreksfint
og
rykket og smelt til, liksom.
Ja.
Det er ikke, det er dessverre ikke det samme, og ja, jeg tror ikke det kommer til å, altså han kommer til å score en ganske mye mål, og han kommer til å score fine mål, volleyen mot Atalanta som husker, altså flere av de der, det kommer han til å gjøre, fordi han har jo det tekniske på en måte, men samtidig, så...
Det kan ikke bli sjeldnere.
Ja, og alle som vet jo at kurven ofte peker nedover, og selv om Ronaldo har vært kjempeflink til å holde på kroppen sin, og det er jo derfor han har vært, er så god som han er nå, han er 37. Men han er jo på en måte der mange andre spister er når det er 32 nå. Så han har jo allerede tynt ut ganske mye.
Ja, det er ikke noe tvil om det. Ok, et par andre ting. Hva gjør det med psyken til en United-supporter, og kanskje vi til og med skal klare å sette oss inn i sko til spillerne, når man har en sånn uflyt som det man har nå. Og da skal vi tilbake til VAR og konspiranoia. Det er jo mulig å gå helt Rogan på det greiene her, hvis
ja,
man har
lyst.
Ja,
jeg gjorde det.
Ja,
I Burnley, for det er jo samme varedommer som sitter i boksen mot Middlesbrough som mot Burnley. Og der hvor han ikke dømmer Hansen mot Middlesbrough, så dømmer han da på dette tøvet mot Burnley. Og da opplever jeg det som en fyr med en agenda.
Ja, for det, er jo, det blir jo vanskelig å liksom tolke det på noen annen måte.
Men nei, det er jo selvfølgelig ikke det. Det er bare jeg som leser inn i det, fordi jeg er Manchester United-fan, så er det jo ikke det. Hvis jeg skal være en journalist og være objektiv, så er det tilfeldigheter, vil jeg tro.
Ja.
Men fotballen er ødelagt, da. Det er den jo.
Ja,
Målet må være å bli så konspiratorisk at vi blir slettet fra Spotify.
Neil Young.
Og Podme og podcaster.
Ja, ja. At Neil Young går ut og tar avstand fra oss.
Hvis den dagen Neil Young går ut og tar avstand, så føler jeg vi er akkurat på det stedet vi skal være.
Ashley Young tar avstand.
Ja, nå! Ashley Young går ut og tar avstand i stedet.
Som er sønnen til Neil Young, det er mange som ikke vet.
Det er han faktisk. Vi kan også nevne at nevnte Stuart Atwell, han skal dømme Manchester United på lørdag.
Deilig.
Yes. Men det er veldig rart, for det pleier jo ikke å være altså i Norge, vet jeg, er jo litt sånn, ja, nå skal ikke de dømme de og,
ja, men han har vært VAR 2 ganger, så nå skal han dømme
ja, så han skal med andre ord ikke dømme
ja, han skal med andre ord ikke være VAR, så kanskje, dette er
meget god.
Kanskje dette er helt perfekt, det
ja. Meget god.
Da er det noen andre som sitter i VAR-bussen, og det er vel akkurat det vi kanskje trenger. Hva tror du om denne Champions League-plassen nå da? West Ham og Arsenal er jo allerede litt foran der.
Ja. Nei, jeg var jo kjempeoppen, så det der går helt fint. Det blir faktisk, ja, så de, jeg tror de tar fjerdeplassen.
Ja.
Nei, vi har ikke sjans. Ja, ikke sjans. Okay, nei, vi kommer ikke til å komme noen vei i Champions League, kommer til å ryke mot Atletico Madrid, og vi kommer til å tape mot Southampton, Brighton, og ikke få topp 4.
Ja, du tror det blir to tap på rad nå?
Ja, det ingenting som tilstyr at vi skal vinne i hvert fall.
Nei, eller med mindre man de to siste forrige kampene vi har spilt, tilsier jo på en måte at man skal vinne hvis man ikke alle målene blir annullert, da. Og de andre får hensmål hele tiden. Begge de kampene der skulle, er jo inn. Hvis de hadde blitt spilt 25 ganger, da, så vinner jo United 24, eller 20, ja, 22 av de matchene med tre mål. Mm. Begge de matchene.
Ja, da. Nei, jeg skal ikke være så mørk, jeg bare... dette oppsummerer egentlig alt vi har snakket om i dag, at jeg har jo ikke tro på noen troféer i denne klubben før vi kvitter oss med eierne, før vi får på plass en sportslig ledelse som tenker strategisk, sånn som du har sagt, og langsiktig. En manager som har internasjonal finale- og troféerfaring, og som er nådeløs på spillergruppa, kompromissløs på sine ideer, og ønsker å få det gjennom uavhengig av hvilke stjerner eller profiler han dealer med, og som da spillergruppa ser at ja, dette gir oss resultater, så det respekterer vi. Før vi er der, det kan ta 2 år, det kan ta 5 år, det kan ta 10 år, så tror jeg ikke Manchester United vinner et trofé.
Ja, jeg synes kanskje det var nesten litt sånn bra, sånn, med tanke på den klubbbyggingen, at spillere forsvant ut og ingen kom inn, for da tenkte jeg sånn, men da har de kanskje tenkt seg om, og bare sånn ikke... vi har faktisk ikke... Det er ingen som er... De har jo åpenbart vurdert masse, men bare ikke vurdert... Altså, de hadde jo... Og de hadde klart å få tak i noen, men da vurderte også om at de måtte kvitte seg med noen først, og så kanskje det var bra at de røket av FA-cupen for at de da får spilt samme mannskap stort sett hele tiden. Jeg vet da, søren.
Ja, nei, for det er sånn som...
griper etter halmstrø, ja, kanskje.
Ja, det er sånn som når man taper en kamp, så er det sånn, ja, ja, men det var kanskje positivt at vi gikk ut av VM. Det var kanskje positivt at vi ikke vant gull.
Vi trengte sikkert dette sparket i rumpa akkurat nå.
Saka får en mye bedre karriere etter
litt også. Vi må jo også nevne mannen som vi så vidt nevner ved navnet lenger, Mason Greenwood. Har vi ikke snakket om i denne podcasten heller, det er ikke, kanskje ikke så mye å si.
Nei, jeg synes det er vanskelig å si så mye før politiet har konkludert, men det er selvfølgelig, hvis opptakene, bildebevisene vi har sett, stammer fra Greenwood, og da er jo denne saken klar som dagen, det er jo helt utilgivelig selvfølgelig. Og det er 14 år da, med satsning fra Uniteds side for å bygge denne fotballspilleren, det er bortkastet. Det er ut av vinduet, fra han var 6 år til nå. Så det er jo bare trist, og det er først og fremst trist for offeret. Ja. Helt åpenbart, det må vi bare få helt på det rene her. Så jeg vil jo helst slippe å da se eller høre om Greenwood noensinne igjen. Og det er synd, for vi har mistet en talentfull fotballspiller som ikke klarte å ta vare på seg selv.
Sitter du med en Greenwood-drakt, du får bytte han gratis.
Ja. Var det ikke noen som fikk bytte en drakt fra fryktelig lenge siden nå, på en måte? Altså, som var sånn flere år.
Ja, jeg tror det.
Alt, liksom.
Ja, alt. Har du Greenwood på drakta? Du
fikk nyeste drakta, da.
Bytt den ut med den nyeste drakta, og få deg et annet navn bakpå.
Jeg sitter med en Greenwood-drakt, men jeg sitter med en kvinnelig fotballspiller, en Greenwood, fra Manchester United, sitt kvinnelag, sin drakt, så den kommer jeg til å beholde.
Det må du jo gjøre, men det er
jo... Bortsett fra at hun gikk til Manchester City, så det var jo litt kjipt.
Oi, yes, ja, da sitter du igjen med en veldig vond drakt, faktisk, ikke liksom, så på en eller annen rar måte.
Jeg har jo den kvinnelige TV-drakta.
Den er tross alt...
Helgjente TV-s.
Tross alt litt bedre faktisk det, men ja. Jeg ville vurdert det 2-3 ganger før jeg tok meg den drakta igjen, Andreas. Ok, nå er det altså Southampton neste nå på lørdag, og så er det Brighton. Det er 2 hjemmekamper på rad. Og ja, egentlig 2 matcher som man vanligvis ville tenkt sånn, det skal være mulig å få 6 greiepoeng ut av.
Men er ikke Brighton så typisk 1-1 som du får det?
Jo, ja,
det er så
1-1. Og de er også i en fin steam denne sesongen her.
De er jo gode, de er kjempegode, apropos å drive. Oi, oi, som de driver.
Så,
kan bli tøft, begge to.
Kan bli tøft, ja. Men det må jo, hvis de skal henge med på det topp 4-kjøret som er da, så må de jo rett og slett få hvertfall 4 poeng ut av de matchene her.
Jeg tror de må få 6 poeng, ja.
Jeg tror de har 6 poeng her, egentlig, altså tross alt, uansett. Men Brighton, de spiller jo bare 1-1, de gjør hele tiden 1-0.
De spilte også 1-1 mot det utrolig klart svakeste laget i hele divisjonen nå nettopp, Burnley. Så det er jo, som ligger langt bak alle andre, og som kommer til rykkene. Så at vi sitter og forventer 6 poeng fra disse kampene er helt sjukt.
Burnley har ikke
sjukt.
Spilt kamper da, det skal sies. De har jo spilt sånn 8 kamper eller noen sesongen, der alt blir utsatt. De fikk jo sånn 5 kamper ut for rad.
De har jo nesten ikke spilt fotball, så det er jo, skulle egentlig være greit.
Det er ikke rart.
Nå, de har spilt 20 eller noe.
Tja. Ok, vi kan også egentlig bare en liten, liten hyllest av Wayne Rooney, det han driver med i Derby er helt rått. Ja,
kommer dukke nå også,
ja. Tenk om de ikke overlever da.
Ja, tenk det.
Med 14 poeng i deduksjon.
Altså, og det er jo, det går jo på en måte nesten den veien da. Nå er det fortsatt ganske langt gap opp der, så jeg. Men hvis han får til det, det hadde vært helt rått. Og da går det an å kanskje håpe at Wayne Rooney er et lite managertalent også.
Ja.
Og så taktisk å si nei til intervju med Everton nå da. Åh, han gjør alt riktig han da.
Han gjør alt riktig.
Ja, han
kan vi si to ting på slutten? Det ene er det som du nevnte tidligere, at nå ser jo troppen litt tynn ut. Fordi vi har mistet Greenwood og Martial og Donny van de Beek.
Ja.
Og det er jo spillere som ikke hadde noe fremtid i United. Men det er kanskje en ubehagelig innrømmelse over oss selv, da, om at vi er jo egentlig ikke gode nok. Vi er ikke i nærheten av bredden vi trenger i alle posisjoner. Altså, det er ingen posisjoner på banen. Vi har bredde kanskje bare for keeper.
Ja, men er det virkelig så tynt på en måte? Altså, De Gea Henderson er greit. Så har du Lindeløf. Hvor mange midtstoppere trenger man for... Man kamper her som er henne, totalt. Vi får se hvor mange det blir i Champions League, men det er jo, hvis det blir med de to, så er det liksom 15-16 kamper igjen, da. Det er jo ikke så fryktelig mye, og så altså, er det to bekker, og så er det... det er med, men det er jo litt sånn at...
Det er plutselig egentlig...
Man savner kanskje noe litt fremover som reddemessig, men allikevel da, at... Det er jo Cavani og Ronaldo, som ikke kan spille samtidig. Litt tynt på kantene, kanskje. Men... Det er ikke så lenge igjen da, men til sommeren så må det jo skje ting.
Ja, det må det.
Så jeg er ikke så bekymret.
Da kommer jo, kommer jo Lingard og eller Van de Beek og Martial tilbake, så det er jo ikke noe å tenke på. Nå er Lingard jo der fortsatt.
Men jeg er ikke så bekymret for det, men jeg er enig. Altså, det er jo et par skade på feil folk. Så er det jo. Men det er ikke som om Van de Beek og Martial uansett, det er ikke som om det er forskjellen uansett. For om de hadde, når skulle de spilt fotballkamper i ligaen eller Champions League nå, på en måte?
Men jeg må bare beklage overfor alle som har hørt på at jeg har vært så mørk i dag, og derfor så har jeg lyst til å liksom, som min siste bidrag i dag da, så har jeg lyst til å bidra med en utrolig hyggelig solstråle av en nyhet, og det er jo at James Garner, vårt store sentrale midtbanetalent, briljerer for Nottingham Forest. Ja. Han var jo, han ligner jo på en midtbanespiller vi trenger. Han ligner jo på den stabiliserende defensive midtbanen på midten her. Hva med neste sesong allerede, tenker jeg. Han var en av de beste da Nottingham Forest slo ut Leicester i FA-cupen, og han skårte nå i 2-0 seier over Blackburn. Han har sin beste sesong i karrieren for Nottingham Forest nå, og holder Premier League-nivå. Så der har vi potensielt den spilleren som alle har snakket om da, at nå kommer Garner og han er neste Fletcher, har jo folk sagt i årevis. Så la oss håpe på det da.
Vi får håpe på det. Noen halmstrå må man alltid klare å få tak i også. Mats og Andreas, tusen takk for praten, og glory, glory.
Oh, it's true. I've seen many things. Moderne medier.